Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u prvoj poslanici Jovanovoj, u četvrtom poglavlju, u četvrtom stihu. Jovan nam u trećem stihu kaže da Božiju decu ne treba da prevare lažni učitelji. Objektivan način da ih prepoznaju je taj što oni poriču Hristovo otelotvorenje. Sada nam Jovan u četvrtom stihu daje i unutrašnji, subjektivni dokaz. Vi ste dečice od Boga i nadvladali ste ih, jer je veći onaj koji je u vama nego onaj koji je u svetu. Ne postoji razlog zbog koga bi ti podlegao sotonskoj nauci ili pak poricanju Hristovog božanstva. Reče mi jednom čovek, odlazio sam u određenu crkvu gde sam bio službenik visokog ranga, a onda sam bio spasen i moje se oči otvoriše. Znao sam da sam na pogrešnom mestu, jer se tu poricalo Hristovo božanstvo, tako da sam izašao. Zašto je izašao? Pa, primio je Duha Svetoga koji mu je otkrio istinu. Veći je onaj koji je u vama od onog koji je u svetu. I zato danas nema opravdanja za tebe ako te zavede lažni učitelj, lažni prorok ili lažno učenje. Sve što treba da uradiš je da dođeš Bogu i zamoliš ga da te Duhom Svetim vodi i uči. Ako imaš zajedništvo sa njim, Duh Božiji će ti nedvosmisleno i jasno govoriti. Poznajem jednu finu damu iz Južne Kalifornije u Americi, koja mi je pričala kako je, kada je tek počela da sluša moje radio emisije, bila veoma kritična prema njima. Bila je u nekoj sekti i činilo joj se da sve što ja kažem jeste u suprotnosti sa onim čemu su ju učili. I te kako je bilo. Ali počela je da sve proverava u skladu sa Božijom rečju. Ona je zaista bila nanovorođena hrišćanka, ali je nekako podlegla toj sekti. Oči su joj se otvorile, jer je Duh Sveti bio tu da je pouči. Veći je onaj koji je u vama od onog koji je u svetu. Možeš se izboriti sa svim lažnim naukama koje čuješ, zahvaljujući Duhu Božijem koji u tebi obitava. Svaki hrišćanin ima Duha Božijeg. Čujmo šta o tome ima da kaže apostol Pavle. A vi niste sasvim u telu, nego u duhu, ako Duh Sveti stvarno obitava u vama. Ko pak nema Duha Hristova, taj njemu ne pripada, kaže 9. stih 8. poglavlja poslanice Rimljanima u Svetom pismu Novoga Zaveta. Nešto ranije, u 5. poglavlju poslanice Rimljanima, apostol Pavle nam iznosi jednu od posljedica kada smo opravdani verom. Jer se Božija ljubav već izlila u naša srca Duhom Svetim koji nam je dat, kaže 5. stih 5. poglavlja poslanice Rimljanima. Još jednom čitamo u prvoj poslanici Korinćanima u 6. poglavlju, u 19. stihu. Ili, zar ne znate da je vaše telo hram Duha Svetoga koji je u vama, koga imate od Boga, te ne pripadate samo sebi? Da li se to Pavle obraća nekim naročitim hrišćanima, nekima koji su stekli nešto posebno, nekim izuzetno duhovnim svecima, koji su živjeli u višoj sferi? Ne. Obraćao se Korinćanima, nazivajući ih telesnima i bebama u Hristu. Hrišćani u Korintu bili su sve, osim onoga što je trebalo da budu. A opet je u njima obitavao Duh Sveti. Svako dete Božije poseduje Duha Svetoga u sebi. Eto. Zbog toga vam nije potreban anđeo da se pojavi ovde večeras i kaže vam sve ono što već treba da znate. Umesto toga, potrebno je da učite od Duha Svetoga, a On nas uči kroz Božiju reč. Ne možeš zaobići Bibliju, ne poznavati je i zanemarivati, a pritom očekivati da te Duh Sveti vodi i poučava. Trudim se da ljude nateram da čitaju reč Božiju, jer sam video kako Duh Božiji otvara ljudska srca, čuvajući ih od ovoga sveta u kome žive. Živimo u velikom, opakom svetu i zato nam je potreban neko da nas upozorava na lažnu nauku koja nam dolazi iz okruženja. Jovan nam poručuje kako ima načina da proverimo svaki ljudski nauk. Ova proba je poput lakmus papira, zaronjenog u rastvor, da bi pokazala da li se radi o kiselini ili bazi, pod navodnicama. Sledeći test je uvek delotvoran. Da li ta nauka, doktrina, poriče Hristovo božanstvo? To je onda duh Antihrista, prijatelju moj. Ne želiš da njega slediš. On je u suprotnosti sa Hristom, mada može da ga oponaša. U suštini, ovi lažni učitelji su veoma privlačne osobe. Većina njih ima harizmu i telesno su privlačni za narod, ali mogu se proveravati na reči Božjoj, jer će Duh Sveti biti tu da te vodi i pouči. Oni su od sveta, zato govore od sveta i svet ih sluša. Lažni učitelji i te kako dobijaju sledbenike. U današnje vreme kultovi i sekte su u većem porastu nego hrišćanstvo. Njihova prednost je ta što su privlačni za telo, za razliku od nas. Smatram da je tragično što imamo hrišćane koji se koriste telesnim metodama kako bi privukli narodne mase. Moramo biti jako obazrivi kad su u pitanju metode koje koristimo. Ako su telesne, Bog ih nikako ne može blagosloviti. Moramo biti sigurni da propovedamo isključivo Božju reč. Baš me briga da li je nekoliko hiljada ljudi došlo u tvoju crkvu, potpuno je nebitno. Zanima me jedino poruka. Da li se propoveda reč Božja? Da li se propoveda u sili duha, tako da duh Božji može da se posluži njome i iskoristi je? Poruka ne treba da bude velika reklama lične pobožnosti, koja će pobuditi uzvišena osjećanja i naterati te da joj se predaš. Pitanje je isključivo ovo. Čuje li se iz tvoje crkve reč Božja? Da li narod svoj život predaje Hristu? Ne bi želeo da svoj novac uložiš u kompaniju samo zbog toga što ima lepu i divnu zgradu. Predsjednik je zgodan momak, tople naravi sa harizmom. Ako ćeš uložiti u takvu kompaniju, poželećeš da saznaš da li zarađuje novac ili ne. Da li ostvaruje dobre rezultate ili se nešto sa njom dešava. Bog očekuje od nas da upotrebimo malo posvećenog zdravog razuma kada se bavimo pitanjima religije. Oni su od sveta, zato govore od sveta i svet ih sluša. Kada je u trećem poglavlju Jovan za primjer dao Kaina i Avelja, rekao je za Kaina da nije bio pravednik, i nije bio Božije dete, a ne da nije bio religiozan. Kain jeste prineo žrtvu, ako ćemo pravo. Čini mi se da je njegova ponuda bila privlačnija od Aveljeve. Kainova je bila predivna. Bili su to plodovi sa polja, dok je Aveljeva bila krvava. Od nje je ljudima pripadala muka i povraćalo im se. Kako bilo? Aveljeva žrtva je bila Bogu ugodna, zato što je prepoznavala čovekov greh i njegovu potrebu za spasiteljem. Kain to nikako nije prepoznavao. Telo se uzda u samoga sebe, telo se ne uzda u Boga. Jovan nam je jasno ukazao na važnost toga da Hristos jeste upravo ono što je za sebe tvrdio i da je to činjenica koja nam mora biti očigledna kad rasuđujemo je li neko naučavanje lažno ili ne. Mi smo od Boga. Ko poznaje Boga, sluša nas. Ko nije od Boga, ne sluša nas. Po tome poznajemo duha istine i duha prevare. Imao sam običaj da ljudima u mojoj crkvi kažem kako Bibliju koristim poput Geigerovog brojača. Geigerov brojač pokazuje da li u stenama i zemlji ima uranijuma. Dakle, ja usmerim Geigerov brojač na kongregaciju, zapravo koristim Sveto pismo. Biblija je moj brojač. I reći ću vam, Božija deca će uvek na nju odgovoriti. Na njoj je počivala moja sigurnost kao pastira. Na njoj počiva moja sigurnost dok pišem ove redove. Božiji ljudi će slušati Božiju reč. I prijatelju moj, ne očekujem da je čuje i ostatak gomile. Ukoliko ne žele da je čuju, treba jednostavno da sklope korice knjige. Služba jednog hrišćanina ne zavisi od podrške takvih ljudi. Božiji ljudi su oni koji ostvaruju njegovo delo. Na kraju krajeva, nije li i zavetni kovčeg nošen na plećima Izraelovih sveštenika? Vrhunac podrške u našoj službi je saznanje da nas Božija deca čuju. Izabrani ne mogu ostati večito obmanuti. Hristos je rekao da je nemoguće prevariti izabrane. Jovan je bio siguran u to ko je bio Gospod Isus. Mogao je da kaže, i reč se ovaploti i stanova među nama, i gleda smo njenu slavu, slavu kao jedinorodnoga od oca, punog blagodati i istine, kaže 14. stih prvog poglavlja Evanđelja po Jovanu u Svetom pismu Novoga Zaveta. Jovan nam je dao i svrhu svog Evanđelja. I mnoga druga čuda učini Isus pred učenicima, koja nisu zapisana u ovoj knjizi. A ova su zapisana da vi verujete da je Isus Hristos, Sin Božiji, i da verujući imate život u njegovo ime, kaže se u ovom istom evanđelju po Jovanu u 20. poglavlju, u 30. i 31. stihu. Jovan je imao neosporan, neuništiv i neizbežan dokaz da je Isus bio ono što je sam za sebe govorio. Jovan je to znao, a to je nešto u šta bismo i mi danas morali imati više sigurnosti. Bog je ljubav. Dečica će voleti jedna druge. Dragi moji, volimo jedan drugoga. Jer je ljubav od Boga i svako ko voli od Boga je rođen i poznaje Boga. Dragi moji, volimo jedan drugoga. Zašto? Jer je ljubav od Boga. Budimo ovde veoma oprezni u odnosu na ono o čemu Jovan govori. Upravo nam je dao poruku upozorenja protiv lažnih učitelja koje ne treba da volimo. Tu nema sumnje. Ja ne molim za njih. Nećete od mene čuti tu pobožnu otrcanu frazu, oh, moliću za njih. Ja ne molim za njih. To su deca đavolova. Ja molim za Božiju decu i molim za izgubljene grešnike, da mi se pruži prilika da im poručim iz Božje reči, ne bi li se okrenuli Hristu. Pošto nas je upozorio na lažne učitelje, Jovan se sada vraća na glavnu temu ovog odeljka. Vernici treba da vole jedni drugi. Još jednom, dozvolite mi da ponovim, da ovde upotrebljen izraz za ljubav nije eros. Jovan ne govori o seksu. Kroz ceo ovaj odeljak reč za ljubav na grčkom je agape. To nije sentimentalna, niti erotska, niti društvena ljubav. To je nadprirodna ljubav. To je ona koju samo Duh Sveti može smestiti u naša srca i samo Duhom Svetim ona može postati stvarna za nas. To je ljubav Božija. I samo nas Duh Božiji može osposobiti da ovu ljubav prenesemo na druge. Ne radi se o onoj vrsti ljubavi koju gajimo prema prijateljima, u čijem društvu provodimo prijatne trenutke. Bojim se da su mnogi ovaj stih pogrešno koristili. Dok sam bio student, koristio sam ovaj stih za udvaranje devojkama. Dragi moji, volimo jedan drugoga, jer je ljubav od Boga. Jedino što sam tada govorio o nekoj sasvim drugoj vrsti ljubavi, ne onoj o kojoj Jovan priča, budite uvereni. Naravno da sam sve pogrešno tumačio. I moram priznati da tada baš i nisam imao neke uzvišene ciljeve pred sobom. Dragi moji, volimo jedan drugoga, odnosno, volimo ostale vernike. Svako ko voli od Boga je rođen i poznaje Boga. Ovako izgleda kada to približimo ljudskom stanovištu. Kad susretneš osobu koja za sebe tvrdi da je vernik, i uvidiš da on voli tebe, a voli i ostale vernike, možeš znati da se radi o nanovo rođenom detetu Božijem. Čini mi se da mi ljudi u pismima pišu sve ono što bi teško rekli lično. Puno je onih koji pišu: doktore McGee, volim vas. A onda nastavljaju da objašnjavaju zašto me vole. Jedna je porodica, recimo, napisala: vi ste dvoje naše dece doveli Gospodu. Njihova ljubav prema meni je dokaz da su oni istinska nanovorođena deca Božija. Ako ne voli, nije poznao Boga, jer je Bog ljubav. Ako ne voli, nije poznao Boga. Ovo je još jedna kušnja po kojoj ćeš otkriti jesi li dete Božije. Ne pitam te da li voliš svoju mamu ili tatu. Ne pitam te da li voliš svoju ženu ili muža ili decu ili svoje slatke rođake. Ne, ne pitam te to. Već te pitam, voliš li ostale vernike? Neko će već reći: dobro, poneke od njih i mogu voleti. Ovo nam već može pomoći, kreće se u dobrom pravcu. Postoje verni koje je veoma teško voleti. Ali mislim da ih možemo voleti u tom smislu da pokazujemo obzir prema njima. Ne mislim da je najvažnije da svijemo svoje ruke oko njih. Ljubav možeš iskazati i tako što ćeš imati obzira prema nekome što će na kraju imati za posljedicu i konkretnu pomoć. Jovan nam sada daje drugu definiciju Boga. Bog je ljubav. U ovoj maloj čudesnoj knjizi imamo tri snažne definicije Boga. Prvo, Bog je svetlost. 1. Jovanova, 1. poglavlje, 5. stih. To je bila tema poglavlja od 1. stiha 1. poglavlja do 2. stiha 2. poglavlja. Onda druga definicija, Bog je ljubav. To je 4. poglavlje od 8. do 16. stiha, isto u 1. Jovanovoj. U samom srcu ove poslanice je tema, od poglavlja 2. 3. stiha do 4. poglavlja 21. stiha. I treća definicija, Bog je život, što pripada temi iz 5. poglavlja poslanice. Ovo su tri snažne definicije Boga, koje nam daje Jovan, i one određuju glavne celine ove predivne poslanice. Nastavit će se.